Усім доброго вечора. Ви зловили громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Щойно ви почули новини від Дмитра Васильчука, і за 50 хвилин він повернеться до новинної студії з свіжою порцією інформації. А усе для того, щоб ви могли нас чути у ваших радіоприймачах, робить Наталія Мельник, звукорежисер прямого ефіру. До речі, слухати нас можна не тільки на радіо, не тільки у приймачах, але й онлайн. Для цього достатньо зайти на сайт громадського радіо, який має таку адресу громадськерадіо.орг і натиснули там велику червону кнопку із написом «Прямий ефір». Там нас і чути. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро та я, Ірина Славінська, і ми починаємо. У нашій студії вже з'явився перший гість.
Добрий вечір. Михайло Мінаков, політичний філософ, так ми сьогодні означаємо його іпостась, є гостем нашої студії. Очевидно, що сьогодні, 16 січня, є сенс згадати найперше про так звані диктаторські закони, які були ухвалені рівно рік тому, і, очевидно, які стали дуже знаковими не лише для січня, а й для цілого минулого року і, очевидно, для новітньої історії України. Згадуючи, зокрема, цей день і згадуючи всі події, які були опісля, пане Михайле, наскільки насправді оцей день вирішив все, що трапилося опісля, на вашу думку? От зараз вже можна говорити, і багато йшлося вже про те, що насправді всі речі або багато речей були спланованими, і було б це, не було б, все одно би трапилось так, як трапилось, і війна була неминучою.
Добрий вечір. Ви знаєте, є чимало суперечок у нас в філософії, що було би, якби було би. Але в цьому випадку, в політичних процесах ми маємо те, що маємо, а це була спроба путчу. Це реально, коли меншина в Раді ухвалює рішення, яке мало би стосуватися всіх і всього. Це був, так би мовити сказати, в ціпній, в ланцюговій реакції похибок режиму Януковича, напевно, остання крапка, після чого, власне, доля вже цього режиму, цієї адміністрації була розв'язана. Але треба розуміти, що помилки, похибки керівників, вони руйнують і делегітимізують всю політичну систему. І для нас це момент, який треба пам'ятати. Це точно день, який треба описувати в підручниках української історії, для того, щоб молоді громадяни аналізували похибки і лідера, похибки опозиції, як можна було допустити це, як уникати таких подій, щоб в майбутньому ніколи більше.
Стосовно майбутнього, також є велике запитання із покаранням винних і з тими, хто голосували незаконно за ці диктаторські закони, яких назвали 16 січня. Також, звісно, є великий сюжет подій 19 січня, 14 року, подій 22 січня, коли перша жертва на Євромайдані з'явилася, Сергій Нігоян. І загалом покарання злочинів попередньої системи і тих, хто чинив насильство проти мирних демонстрантів. Ми, я сподіваюся, зараз про це поговоримо, але, до речі, у громадського радіо є запис із Чернівців, він стосується події, що сьогодні відбулася у Чернівцях, власне, на честь першої річниці події 16 січня в Києві. Сьогодні влаштували автопробіг представники місцевих громадських організацій, і вони після цього автопробігу приїхали до прокурора Чернівецької області Миколи Якимчука, якому вони передали колективне звернення із нагадуванням про те, що потрібно розслідувати і незаконне голосування за диктаторські закони та інші злочини. Давайте послухаємо сюжети з Чернівців, а потім повернемось до розмови з Михайлом Мінаковим.
У Чернівцях 16 січня до річниці прийняття Верховною Радою диктаторських законів автомайданівці організували автопробіг. До акції долучились представники інших громадських організацій. Після автопробігу містом активісти зустрілися з прокурором Чернівецької області Миколою Якимчуком. Прокурору передали колективне звернення, в якому нагадали про події 16 січня 2014 року та попросили повідомити громадськість про хід розслідування щодо незаконного голосування за диктаторські закони. Про акцію розповів лідер Чернівецького автомайдану Олексій Коломієць.
Сьогодні в цей час пікетується Генеральна прокуратура. Автомайдан також поїхав до адміністрації президента та до Верховної Ради для того, щоб ті депутати, які приймали 235 чоловік, були наказані. Тому що сьогодні кримінальне провадження відкрито тільки по двом. Це Калєтнік і Олійник. А Автомайдан настає на тому, щоб було відкрито по всім 235. Хоча 24 квітня ще було звернення до Генеральної прокуратури. Вони все обіцяли, що навіть відкрили кабінет один у Верховній Раді, щоб допитувати тих депутатів. Але до сьогоднішнього дня уряд як і вісь, і нині там. Тому ще раз 30 листопада було звернення до Генеральної прокуратури. І вони пообіцяли, що після закінчення виборів до Верховної Ради вони займуться цим питанням. Але до сьогоднішнього дня ніяких результатів немає. Тому ми сьогодні підняли по всій Україні це питання для того, щоб ті злочини, які були скоєні тими народними депутатами, були притягнуті до кримінальної відповідальності.
Наголосив Олексій Коломієць. Автомайданівець додав, що якщо і цього разу не буде відповідної реакції прокуратури, то активісти вдаватимуться до інших заходів, в тому числі до радикальних. Новопризначений прокурор Чернівецької області Микола Якимчук зустрівся з активістами. Зустріч відбулась в форматі круглого столу. Активісти під час спілкування з прокурором області розповіли йому також про проблеми з корупцією, розкраданням лісу, затягуванням з розглядом скарг. Прокурор наголосив, що готовий до діалогу і буде слухати скарги активістів і в позаприйомний час.
Обласна прокуратура буде перевіряти викладені факти в цьому зверненні. І я вже виступав і говорив, що будемо встановлювати відповідальність певних осіб і будемо відповідним законним чином реагувати на такі, наприклад, незаконні дії. Тобто всі передбачені законом заходи ми будемо вживати.
Кореспондент із Чернівців для Громадського радіо.
Отже, ось такі сюжети з Чернівців. Нагадаю, йшлося про річницю подій 16 січня минулого року, про автопробіги Чернівецького автомайдану і про їхнє нагадування завдяки цьому автопробігу про те, що необхідно розслідувати злочини 16 січня, а також інші злочини, вчинені попередньою системою під час Євромайдану, зокрема. І ми повертаємось до студії Громадської хвилі. З нами наш гість Михайло Мінаков, політичний філософ. Ми почали говорити про річницю подій 16 січня. Хотіла би, власне, вам поставити запитання, яке я почала вже ставити перед тим, як ми увімкнули запис, який щойно звучав. Отже, покарання винних. Наскільки, по-перше, це важлива частина для осмислення подій? Ви говорили про писання історії для наступних поколінь. І загалом, чи є шанси на це покарання? І наскільки це навіть етично важливо? Я таке слово дозволю собі вжити.
Ну, я би сказав так. Дивіться, політика – це спілкування заради спільної мети. Спілкування – це не просто говоріння одне до одного. Це взаємодія, це боротьба, конфлікти. Але в цьому спілкуванні створюється спілка, суспільство, яке узасадничує певну форму правління. Фактично, ми живемо в республіці, яка заснована на тому, щоб спілкування, комунікація між громадянами відбувалися у вигляді законодавчої влади і виконавчої влади. Коли адміністрація Януковича вибудовувала систему так званої вертикалі влади, це порушувало сам принцип республіканізму, знищувалася відмінність між різними гілками влади. І голосування 16 січня остаточно перетворювало парламент на підвідділ виконавчої влади. Це була зрада всього громадянського суспільства, по які б боки ці громадяни не стояли, та, по який би бік барикад ці громадяни не були. І за цю зраду треба покарати. Я не наполягаю на тому, щоб всі ці люди опинилися у в'язниці, але процес має відбутися публічний. Відповідно, треба розробити певною мірою і створити прецедент для такого огляду, щоб, якщо ми хочемо, щоб ніколи більше цього не сталося, треба створити інституціональні підставини. І закон має бути.
Який закон?
Я би говорив про те, щоб створити закон, який би принаймні описав процедури і запустив процес, в якому б ми знали і засудили і саму процедуру ухвалення цих законів, є процедурна частина, і норми, які узасадничувалися, які не відповідали Конституції. Тобто тут є ось ці два моменти, на яких би треба було зосередити увагу. Чому процедура так важлива? Бо це якраз в який спосіб більшість або удавана більшість ухвалює рішення в парламенті. Це уроки для чинної більшості, бо загроза авторитаризму залишається в Україні так само, як і рік тому.
А чому? Адже влада змінилася, новий парламент, новий президент, новий Кабмін. Чому загроза авторитаризму?
Це та ж сама проблема, що відбувається у нас з 91-го року. Це проблема з інституціалізацією демократії. Інститути, що таке, знову, щоб не ускладнювати для наших слухачів, що таке інститут? Це набір правил, яким ми слідуємо. Дотримуємося ми правил, там, коли поступаємося місцем у метрі, чи ні. Так? Колись, в якісь часи, це було досить часто, зараз досить рідко. Так? Значить, цей інститут, правило, менш впливове.
Це не прописані закони.
Так, це є формальні закони, які прописуються, які треба урухомлювати, робити їх справжніми. І держава якраз це набір інститутів, які урухомлюють виконавчу владу, законодавчу, судову, а також розподіляють центральну і місцеву владу. В Україні все це змішано. Ми є надцентралізована держава, і ми такою залишаємось. Цілий рік, скільки крові пролилося, які жертви, які трагедії відбулися, тим не менш цілий рік тільки балачки. Політичний клас так і не спромігся, навіть після революції, виконати обіцянки, ну, хоча б в вигляді децентралізації.
Тобто ви не бачите якісних змін?
Поки що ні. Великих якісних змін. Тим не менш, дивіться, я досить скептично колись ставився до приходу представників громадянського суспільства, журналістів до Верховної Ради. Однак сьогодні я забираю свої слова назад. Я бачу, як і Мустафа Найєм, і Сергій Лещенко, і Світлана Заліщук працюють справді ось тими кількома острівцями чи канальцями, перепрошую за такий інструменталізм, канальцями, які поєднують суспільство і парламент. Їх небагато. Ми можемо їх назвати буквально по пальцях. Це не так багато людей, але вони змушують парламент, цей інститут, починати працювати в якомусь зрозумілому напрямі. І поволі в цьому ж напрямі починають діяти і старі політики, за якими ми знаємо цей старий олігархічний багаж. От уже навколо процедури ухвалення рішення по бюджету. Це дуже дивний документ, дуже дивна ситуація. Тільки тому, що одному...
Як за нього голосували, це теж окрема дивна історія.
Це якраз процедура говорить про те, яке ми є суспільство, як ми поважаємо правила, хто, чий відпочинок важливий чи ні. Я знаю кількох депутатів, які вперше прийшли до цієї ради, і вони мені відверто говорять, що якби вони знали, що таке ось ця несвобода депутата, статус тушки, ці успішні в бізнесі, ці люди, які є лідерами в громадянському суспільстві, зненацька перетворилися на ляльок. І ось цей удар по амбіціях, по їхньому творчому потенціалу, він страшний. Так що я бачу, що попереду ще чимало комунікації, спілкування заради спільного блага. Я бачу, що це спілкування може перетворюватись на нові конфлікти. Але я сподіваюся, що в цих конфліктах ми не будемо вже вдаватись до таких глибинних потрясінь, як колись, і це буде на користь і на творчість нових форм політичної взаємодії.
Ну, дивіться, очевидно, що подібні закони, подібні, не ідентичні, але вони працюють, ну, не в багатьох, може, але в деяких державах, так, ну, в Росії, там, в тому числі, частково. Про те, що знялася якась хвиля протесту в Україні, вірніше, ця хвиля, вона свідчить про що? Про те, що є критична якась маса людей, які розуміють всі негаразди, що їх можуть викликати подібні закони, чи що?
Я би, якщо чесно, я би говорив все-таки про недолугість способу введення того законодавства, якого вдався
Янукович. Тобто, якби це зробили, як
Путін,
як завжди?
Так. Дивіться, путінська революція, вона ж нещодавно сталася, 12-й рік. Маючи більшість, величезну більшість у Думі, маючи повний контроль за медіям, Тим не менш, Путін півтора роки вводить той набір законів, який в один день, не маючи більшості в Ради, маючи мільйон людей на вулиці, Янукович вводить в дію.
Тобто фактично йдеться про те, що якийсь був завеликий шматок і, можливо, завелика порція насильства одразу.
І це і викликало, це мало викликати ту реакцію, яку і викликало.
А давайте поговоримо про насильство у сучасній Україні. Все ж таки, на жаль, є війна. І речі, про які можна було говорити доволі абстрактно ще так недавно, тепер є цілком конкретними, є цілком конкретні загиблі, поранені, є цілком конкретні проблеми примирення, які в майбутньому перед нами поставатиме. Що вам на це є сказати?
Та, це досвід, до якого ми не готові. Росія колись втратила свій ліберальний шлях, отримавши досвід насилля першої чеченської. Фактично, путінський режим – це режим покоління чеченської війни. Ті великі заміри і ті великі проекти, які були 92-го року, да, його гайдарівська ця Росія, вона зникла в полум'ї 99-го року разом із гексагеновими цими падіннями багатоповерхівок. І після цього приходить цей герой, який і тут іноді навіть страшно згадувати, що в першому ж турі перемагає з 52%. Трошки нагадує наші події. І, щоправда, інший досвід, та не олігархічний досвід, а ГБшний досвід. Але, тим не менш, підтримка в суспільстві і структури пострадянських суспільств дуже схожі. Нам щастить переважно тому, що ми ближче до Заходу. Цей досвід Заходу, комунікація з Заходом в 90-ті роки, вона створила трошки іншу якість самого населення тут і тепер. І знову ж таки, те, що нас іноді і дратує, цей поділ на Схід і Захід, на україномовну і російськомовну Україну, тим не менш, задає той тон, коли треба домовлятись, хлопці. Одного керівника не буде, царя не буде. Якби який президент цього не хотів, царя не буде. В принципі, ось цей пострадянський інститут президентства, він, якщо ви подивитесь, будь-хто, ми з вами, якщо домовимось, хтось з нас стане президентом, через 2 роки ми будемо автократами. Сам принцип побудови, і так він в Конституції описаний, що інакше і не буде. Ті способи отримання інформації, ті люди, які будуть навколо нас, вони нас змінять. Я це бачу вже по 3 президентах за своє життя. Пане Кравчука, я ще тоді не дуже аналізував, але я можу сказати, що і від пана Порошенка, якщо не буде певного контролю за діями цього президента, він теж стане небезпечним через 1.5 роки.
До речі, ось ця множинність, про яку ви говорите, неможливість такого монолітного великого царя, монолітної великої влади, яка випливає, власне, з самої такої поліфонічності України, її полінаціональності, можливо, є одним із інструментів також боротьби з насильством, тому що коли є багато різних акторів у певному процесі, вони можуть чинити опір і один одному, і разом проти певних насильницьких дій. І про це я би теж запропонувала послухати запис. У нас є історія з Миколаєвим, де, власне, є чудова історія, що ілюструє те, про що ми тепер говоримо. У Миколаєві тепер відбувається скандал навколо одного з ресторанів, у якому власник впровадив, страшно це вимовляти в прямому ефірі, расовий фейс-контроль. І згідно з його вимогами, люди, які мали неслов'янську зовнішність, не могли бути обслуговані офіціантами. І ця історія, я думаю, що це один з результатів Євромайдану, теж не зам'ялася, не залишилася як гаряче обговорення у соціальних мережах, а перетворилася на цілком конкретну кримінальну справу за статтею про розпалення міжнаціональної ворожнечі та порушення рівноправ'я громадян України. І я пропоную послухати цю миколаївську історію і далі продовжити розмову з Михайлом Мінаковим.
В Николаеве вовсю набирает обороты скандал вокруг ресторана «Сотка», в котором ввели так называемый расовый фейс-контроль. Дело дошло даже до уголовного производства. В Центральном райотделе милиции Николаева уже открыто уголовное производство на служебных лиц ресторана. Квалификация разжигания межнациональной розни и нарушения равноправности граждан в зависимости от расовой и межнациональной принадлежности. Отметим, что санкция статьи 161 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от штрафа 3400 гривен до ограничения свободы на срок до 5 лет. Как ранее сообщалось в СМИ, народный депутат Украины 3-го и 4-го созывов Виктор Горбачев, владелец заведения, дал указание своему персоналу не пускать в бар и не обслуживать клиентов неславянской внешности. В период новогодних праздников очередные пострадавшие от расовой дискриминации решили больше не молчать и рассказали обо всем журналистам. А житель Николаева, представитель азербайджанской диаспоры Хаям Хагигатлу, 11 января записал на мобильный телефон разговор с официанткой бара «Сотка».
У нас есть контроль, и вас не вызвать. Короче, не буду все сажать, извините.
Почему?
У нас, не знаю, нельзя.
Как нельзя?
Определенная национальность.
Что, Россия? Я гражданин Украины.
Девочка, где администратор?
Администратора нет.
Ну, на это никаких оснований. Просто из-за национальности, да? И нет руководства никого, да?
Не, ну у нас даже меню написано, что мы не обслуживаем.
Других, на только украинцы.
Русские, украинцы, да, украинцы.
В итоге, как выяснилось, персонал заведения таким образом унизил национальное достоинство десятка жителей Николаева. После публикации об этом в СМИ последовала реакция как Николаевской областной государственной администрации и правоохранительных органов, так и лидеров национальных меньшинств Николаева. Артур Кахетлян, представитель Союза армян Украины в Николаевской области, выразил свое негодование действиями персонала ресторана и заявил о своем намерении обратиться по данному факту во все возможные инстанции.
Знаете, я 20 лет живу уже в Украине, я гражданин Украины, я объехал всю Украину. И вот эти факты, конечно, извините меня, это вообще, ну, моя жена украинка, понимаете, это мой ребенок, что это, что я вообще в шоке из этого, это сутки. Мы контактируем с всеми армянами мира вообще. Каждому рассказываем, что Украина это демократическая страна, тут нету фашистов, тут нас никто не обижает. О чем вы говорите? И вот такая статья. Это какое он имеет право по национальному признаку каких-то людей пускать? Здесь даже это его заведение. Это общественное место в первую очередь. Его заведение, это у него квартира его собственная, кого он может туда не пускать. И мы хотим обязательно официально дать на эту оценку и обращаться к правоохранительным органам, чтобы разобраться в этом вопросе, потому что нам это крайне не нравится, понимаете?
Вице-губернатор Николаевской области Оксана Янишевская в свою очередь заявила, что областная власть уже подготовила соответствующее письмо в СБУ. Кроме этого, она пообещала создать комиссию по изучению данной ситуации. Однако, несмотря на это, руководство бара «Сотка», расположенного на главной улице города, не считает, что поступает неправильно или тем более незаконно. Управляющее заведение объясняет отказ обслуживать лиц неславянской внешности обычным фейс-контролем.
Гемофобии там, и так далее. У нас есть определенное правило заведения. У нас есть конкретный фейс-контроль и дресс-код. У нас не только фейс-контроль и дресс-код по национальным личностям. У нас есть и по Украине личности.
Примечательно, что история с ксенофобией в николаевском ресторане длится уже более 5 лет. Так, еще в 2009 году представители национальных меньшинств жаловались на то, что в этом заведении их отказываются обслуживать из-за национальной принадлежности. При этом жертвами расовой дискриминации становились как армяне и азербайджанцы, так и арабы и иорданцы. Материал подготовил Андрей Лохматов из Николаева для Громадського радіо.
Отже, Вікторія Єрмолаєва, наша колега з Громадського радіо, подала цю історію. Нагадаю, ми слухали запис з Миколаєва, де навколо ресторану «Сотка» зараз обертається скандал на тему расового фейс-контролю. Страшно знову таки вимовляти це слово. Але, з іншого боку, це дуже цікавий приклад того, як громадяни можуть чинити опір насильству проти себе. Я хочу запросити нашого гостя Михайла Мінакова, політичного філософа, прокоментувати історію, яку ми щойно почули. І я пропускаю вам є що сказати, аби трохи її розширити. І вивести поза межі лише расової дискримінації. Очевидно, ця історія стосується не тільки тих, кого дискримінують як людей іншої раси.
Бачите, я, по-перше, хочу висловити свою підтримку і вдячність тим людям, які не спустили це, та не проминули це, не сказали, ну гаразд, ми там витерпимо.
Підемо в інший ресторан.
Це дух громадянства. Це громадяни існують тільки там, де є вимога свободи, там, де свої права обстоюєш. Ніколи за нас ніхто права не буде захищати. Так створено цей світ. Єдине, що дуже важливо, це мати солідарність між нами і мати можливість спільної дії заради того, щоб добиватися свободи, прав. І в цьому випадку, і в інших випадках, ось ті досягнення сучасності, модерну, які ми маємо, це ті завоювання, які не можна віддавати. Декаданс в Україні неможливий. Ми можемо існувати, і так само і це радіо може існувати, тільки поки є громадяни, тому воно і не дарма називається громадським.
Да. Ну, це швидше за все виняток, от цей випадок, про який ми щойно чули.
А можливо, навпаки, можливо, після Євромайдану це вже блискуче правило?
Так, так, це починає, це рух іде далі. Побачимо, чи у цій Украївці хтось образиться і дасть відсіч за той маркетинговий хід, який там є. Тобто у нас виникають ситуації, коли громадяни можуть принаймні поставити під сумнів ті чи інші дії, ті чи інші слова і примушувати думати людей, зважувати і у горизонтальній комунікації, як в цьому випадку, так і в комунікаціях вертикальних – влада і люди.
Ну, але, очевидно, тут йдеться теж більше про неписані правила, ніж прописані і закони, от, про які ви сьогодні говорили.
Бачите, ну, от якраз в випадку, про який ми говоримо, расова дискримінація – це прописано в законі. Я сам з Запоріжжя, то я чудово знаю стосунки там із азербайджанською і вірменською громадами в нашому краї. І я з прикрістю маю сказати, що за останній час втома від багатоманіття у людей є. І от якраз цій втомі треба протипоставляти громадський дух, освіту, спільну дію, солідарність. Ми вибороли свободи на цей рік. І не можна втратити. Ми заплатили дуже високу ціну. І лінощі – це, напевно, перша загроза, яка може бути для громадян України.
Оскільки ми про це говоримо, не можу не поставити запитання, яке вже завершуватиме нашу розмову з Михайлом Мінаковим. Це запитання про ці свободи і те, що може їм протистояти. Я не можу не згадати вкотре про події в Парижі, наприклад, про теракт у Шарлі Ебдо і про наступні теракти, які відбувалися у два наступні дні. І це було і 7, і 8, і 9 січня, так нещодавно насправді. І згодом, незадовго після розмови про теракти в Парижі, ми говорили про терор у Нігерії, який чинить також велика терористична організація Боко Харам. І, отже, свободи, їм є багато опору. Наприклад, від фундаменталістських релігійних організацій. В Україні, звісно, потужного ісламського руху немає, але в Україні є, на мою думку, достатньо небезпечна тенденція християнськими цінностями, так званими, виправдовувати низку обмежень. І, зокрема, наприклад, Національна комісія з питань захисту суспільної моралі, саме апелюючи до християнських цінностей, використовує їх як важіль для того, щоб спиратися і аргументовувати свої дії, свої рішення. Михайло Мінаков, що думає про це? Наскільки свободи і фундаменталісти релігійні, наприклад, наскільки це поєднується, чи в Україні є небезпека зіткнень подібних?
Я знаю чимало християн, і не тільки християн, які належать до радикалів, я би так сказав, в сенсі неотрадиціоналізму. Вони намагаються на проблеми сучасності давати і шукати відповіді в уявному минулому, уявляючи, що колись існувала там якась християнська Русь, скажімо, де все було по справедливості. Ні, ця втома від сучасності, вона присутня, і вона є і у Франції, і будь-де. Але втома не є аргумент. Ми маємо створювати такі умови в Україні, щоб було зрозуміло, що ми Європа, так? Що ми сучасна країна. Оцей крен в клерикалізм, він присутній. Але завдяки тому, що є кілька церков, не маємо єдиної, та ми маємо конкуренцію церков, це забезпечує нам принаймні різні клерикальні погляди. Є у нас є інші неотрадиціоналізми, там націоналістична відповідь або неорадянська відповідь, і те сьогодні в зоні АТО теж прозирає. Так що іноді я бачу навіть в релігії і в церковній роботі, там, де це не доводиться до краю, до радикальності, дуже важливу і велику роль. Я знаю чимало капеланів, які зараз там під кулями допомагають хлопцям витримати. І я би дуже хотів, щоб тут були такі капелани і отці, які допомогли хлопцям, які повертаються, пристосуватись до життя в мирі.
Дуже дякую. Михайло Мінаков, політичний філософ. Ми говорили про річницю прийняття диктаторських законів 16 січня і також говорили про свободи в українському суспільстві, в найширшому значенні цього слова. До речі, якщо ви не встигли почути повністю нашу розмову, то вже завтра на сайті громадськерадіо.орг її можна переслухати у записі. А в нашій студії вже з'явився наступний гість, але ми трохи переведемо подих і послухаємо коротенький авторський прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Європа ранкова 16 січня, і можна побачити, що сніг валить на півночі, що звичайно нормально. Також спостерігається сніг в Альпах, в Ірландії, на півночі Великобританії, поблизу Мадриду і навіть у Туреччині. Туманів повно і у нас також. І до туманів в Україні ще й приєднуються ожеледь та паморось. І завтра основні опади будуть поза Україною. У нас антициклон на сході, який не дає снігу чи дощу розгулятися. Лише втримаються тумани, а на заході може посилитися вітер до штормового. Температура найближчої ночі 0,7 морозу, а на сході холодно до -8, -13 градусів. В день 0,5 тепла і лише у східних областях та в центрі ближче до Дніпропетровщини буде також холодно 1,6 морозу і в Луганській області місцями до -10. Це в день. У Києві завтра тумани, паморось, без істотних опадів, вночі -1, -3, в день 0, +2 градуси. І ще, сьогодні та завтра втримуються магнітні збурення атмосфери. Хто їх відчуває, побережіть себе та й взагалі подбайте про профілактику здоров'я, адже висока вологість у туманах також може впливати на стан здоров'я людей, наприклад, з бронхолегеневими захворюваннями. Одним словом, будьте здорові і не послизніться на подекуди ожеледиці.
Ось така буде погода найближчими днями. Авторський прогноз погоди від нашої колеги-синоптика Наталки Діденко.